Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
L-Eukaristija. Teżisti festa li hija differenti mill-festi l-oħra. Toħroġ purċissjoni mill-Knisja iżda m'hemm statwa tal-qaddis jew qaddisa. In-nies ma ċabċabx u ma tintilifx fl-entużjażmu ta' ferħ bħal nhar il-festa tar-raħal. Minn flok is-saltan arja ta' reverenza u qima. Bil-gallariji jiddendlu drab ta' Damask. Dari, il-bankini kienu jizzejnu kollaqsari, waqt il-weraq tar-rant jitferxu matul ir-rotta tal-purċissjoni. In-nies jifirxu twapet fin-nofs ta' triq. Hija l-festa ta' Korpus jew tal-qalb ta' Ġesu. Baldakim iżmum mill-irġiel b'saċerdot bl-isfera f'idejh u n-nies tinżel għall-kubtejha. Huwa jum id-dawra solenni mat-toroq tal-belt jew tar-raħal biċkejkna ostja bajda. Għall-kumplament ta' 364 jum ta' matulek ja sena posta jkun hemm ġew ġol-Knisja. U għal sijat sħax lejlu nar fiċ-ċokon tat-tabernaklu tal-irħam kisaħ. Hemm imwensa minn xema t-nemnem toqgħod fejn inqeduha, toqgħod kif irriduha. Wara kollox ma nagħtuhiex posta u nur, opra tal-arti tal-irħam bieba ħelwa ndurata xogħol is-sena u l-artiġjanat ta' missirijietna. Ngħidu għax trid iżjed. Xi erba' fjuriet friski ma joqsux u kultant ninċensawha b'inċensi fuq. Kultant jiġi xi jgħidli kos dan Ġesu possibbli isibu komdu għar-resħa ta' dwejra tal-irħam qisha tal-pupi. Possibbli iħobbixhom il-wart ifuħ jekk mhux ukoll kultant midbil illi nħallu qudiemhom. Possibbli jitpaxxa jiċċassa lejn il-fjammi ilha bilbu tax-xemat li nixelulu. U kif ma jtix li jisol bid-daħna sfiqa tal-inċens illi ndaħnu qudiemhom. Possibbli jikkuntenta daqshekk bil-persentaġġ kejken tansara li jżuruh, maġlin maġlin, irrednu qudiemu talb maħtuf li kultant laqas huma stess ma jifmu. U lanqas biss jagħtuh nifs ifendu waħda hu. Tgħid dan hu li ħolhom bih Ġesu meta waqqaf l-Ewkaristija. Possibbli dan Ġesu jikkuntenta daqshekk b'dan jippermettili l-kelma iċċekċik? Jekk huwa hekk allura kemm jikkuntenta bix-xejn, kemm jeda bi ħwejjeġ lillum għalina l-moderni ftit li xejn għadhom jagħmlu sens. Imma stenna ftit. Ma nagħmlux mod li konna aħna hu illi rrendejni hekk dan is-sagrament. Ma nagħmlux mod li dan hu każ ieħor ta' miskin min jaqaf idejna. Ma jistax ikun hux illi dan mhux ħaġa oħra qajr forza qawwa dinamika illi aħna seħħilna nrażnuha, norbtuha, injasruha u nsakruha ġo daqsxejn ta' dwejra illi nsejħula it-tabernaklu? Wara kollox, ġieli r-referew għal Ġesu fl-Ewkaristija bħala il-priġunier. Tajt aħna, ir-rendejnieh priġunier. Kost tassew, min jafux, kienx Ġesu jew konniex aħna illi l-Ewkaristija ġibnija dik li hija llum. Min fejn beda kollox? X'fhem jagħmel Ġesu? Kollox beda 2000 sena ilu. Der raġel mil-Galilea illi ġennen għal warajh il-folol. Klimu kien qawwi u setan. Ħelu maċkejknin ibes mal-ipokriti. Kien il-profeta. Il-bniedem ta' Alla. Ħafna stqarrewh aktar minn hekk. L-istess iben ta' Alla. Hemm ilu kien tajjeb. Min minnkom jixlini bid-dnub? Sfida darba minnhom il dawk illi jridu jonsbuh. Kien il-bniedem tal-verità. Kien ukoll bniedem setan. Ħafna setgħu jirrakuntaw stejjer tal-għaġeb illi rawh jagħmel taħt għajnejhom. Ifejjaq kull xorta ta' Mart, jitma' l-folol, isikket l-imwieġ u l-irjieħ, jimxi fuq l-ilmijiet, jagħti d-dawl lill-omja, iqajjem lill-mejtin. Kien bniedem tal-verità. Kien aktar minn sempliċi bniedem tajjeb. Kien il-bniedem li jaħdem l-ġubijiet. U dan il-bniedem tas-sewwa li qatt ma nqabad iqarraq. Dal-bniedem li wasal biex jagħmel l-ġubijiet lejn tmiem ħajtu biex jibqa' fost il-bnedmin f'mument ta' ġabra għozza qabad il-ħobs, birku, qasmu, taħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom. Kudu u kulu dan u ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad ħadd tazza bl-imbit waqt li qalilhom kudu u ixorbu dan u demmi li jixxerred għalikom u għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'memorjal tiegħi, b'tifkira tiegħi. Din hija l-iktar ikla magħrufa li qatt saret fid-dinja. Minn wara l-qawmien ta' Ġesu, in-nies tax-xirka tiegħu kienu jiltaqgħu fl-ewwel jum tal-ġimgħa, jum il-qawmien tas-Sinjur, il-ħadd, u jaqsmu l-ħobs flimkien b'tifkira b'memorjal għalih. U hu kien jinħass jgħix magħhom. wara li jkunu ġa laqgħuh fosthom bil-kelma tiegħu. Din l-ikla kienet issaħħahom u taqgħadhom fi żminijiet tal-maltemp tal-persekuzzjonijiet. Meta kienu jinġabru fid-dlam tal-ken tal-blat fil-katakombi. U l-ħobs li kien sar Kristu kien jitwassal fid-djar fil-ħabsijiet għand il-morda sabiex iwettaqhom, sabiex isaħħahom. F'din l-ikla madwar il-mejda tal-kelma u l-mejda tal-ħobs tal-mulej l-insara kienu jħossuhom dak li tassewhuma, jiġifieri ġisem wieħed fi Kristu. Kienu jħossuhom l-Ekklesija, il-Knisja. Mela l-Ewkaristija ġesu li jiġi fostna fil-ħobs u l-imbit, isseħ fl-ambjent tal-Quddiesa fiħdan il-ġema ta' dawk li jemnu, lesti u miftuħin biex jilqgħu il-mulej fosthom wara li jkunu ġa nfetħu għalih fil-kelma li tkun għadha kif ix-xandri tilhom. Mela l-Ewkaristija ma taqax mis-sema. Mhijiex maħsuba li tibda teżisti hekk ħabta u sabta, imma titlob ambjent preparat sodda mifruxa, jiġifieri spirtu ta' komunjoni ta' mħabba tal-aħwa fi Kristu. Għaqda illi tissawwar b'mod tassew adattat madwar il-mejda tal-missier. Maqudin fl-imkien bil-kelma tal-iben tiegħu u taħuna l-kbir. Ġesu. Aqda bħal din donna awtomatikament tirriżulta fi preżenza l-aktar konkreta ta' Ġesu fostna. U dan u li verament isir b'intensità li ma bħala waqt il-Quddiesa fil-ħin tal-konsagrazzjoni. Hekk iseħ fostna l-Ewkaristija. Aqda bħal din donna awtomatikament irriżulta fil-preżenza l-aktar konkreta ta' Kristu fostna. U danu li verament isir b'intensità li ma bħala fil-Quddiesa fil-ħin tal-konsagrazzjoni. Hekk isseħħ fostna l-Ewkaristija. Dan u ġismi illi jingħata. Dan u dmi illi jixxerret. Ġesu fl-Ewkaristija u Ġesu li jingħata, illi jiżvojta minnu n-nifsu għalina, ġisem li jingħata, dem illi jixxerret. Dan u l-istess Ġesu li għadda jagħmel il-ġid sar kollox għal kulħadd. Dan u Ġesu illi tana sal-aħħar qatra ta' demmu fuq is-salib. Dan u Ġesu ġisem li jingħata, dem li jixxerret. dinija il-Knisja. Danu l-Kristjanezmu. Dan li fisser tkun nisrani Kristjan. Jien u int li nitqarbnu l-Ewkaristija hawn trid twassalna. Li nimbidlu fi Krist. Li nsiru bħalu nies għall-oħrajn. Nies li ma nibqgħux magħluqin. Li nagħmlu qallat minn anfusna. Naħsbu biss f'xawwatna. L-Ewkaristija jum wara jum titagħmilna konxji tal-oħrajn. Nifirħu ma' min jifraħ. Nibku ma' min jibki. Bħalma jgħidilna San Pawl. Minu marit u minix marit jien ukoll? Għall-kelmiet morru fil-paġi ta' Kristu, il-Knisja titbatta l 50 minuti. U l-kongregazzjoni titferrex, tieħu direzzjoni differenti u kulħadd jerġa' lejn daru, lejn il-post ta' xogħol, lejn triqtu. Il-qudisa tkun spiċċat. Imma le, il-qudisa ma tispiċċax. Il-qudisa tibda iva imma ma tispiċċax. Dak li jibda fil-Knisja waqt il-qudisa irid jitkompla fit-triq, fid-dar, fil-post tax-xogħol, fil-istadju tal-lob, fil-post anke tar-rekreazzjoni, anke tad-divertiment, iva hemmhekk ukoll. Laqda ma' Kristu fil-kelma tiegħu, laqda miegħu fil-komunità mal-aħwa, laqda miegħu fil-qsim tal-ħobs f'ġismu. Dawn kollha jridu jidru u jitqiegħdu fil-prattika meta noħorġu mill-bib tal-Knisja l barra għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Bekk inkunu nistgħu ngħidu li bdejna ngħixu l-Ewkaristija. Li l-Ewkaristija tkun bdiet tibdilna fi Kristu. Meta jiġri dan, l-Ewkaristija ma tibqax tfisser għalina dak il-mument ta' rutina li malajr itir tal-konsagrazzjoni jew ta' tqarbin. Ma tibqax tfisser sempliċi dik l-ostja bajda fraġli li tikkuntenta li nqeduha fil-kaxxa tal-irħam li nsejħulu tabernaklu u nixelula x-xemat u nżejnuha bil-fjuri. Minflok l-Ewkaristija, il-Qudisa, inkunu qed insarfuha f'ħajja li tingħax. Inkunu qed nilliberaw lill-Ewkaristija. U noħorġu l-ġesu mill-għeluq ta' tabernaklu u nġorroħ femilna fl-ambjenti kollha li ju jrid ikun prezenti fihom permezz tagħna. U li dejjem tul ħajtu kien ikun fost in-nies jiltaqa' magħhom illum ikun jista' jagħmel hekk permezz tagħna. Il-kelma Eukaristija tfisser ratt il-ħajr, ringrazzjament. Dan hu li jrid Ġesu fl-Eukaristija. Dan hu l-aqwa ratt il-ħajr li jistenna minna Ġesu li nersqu nirċevuh biex imbagħad neħduh kull fejn inkunu fl-ambjenti kollha illi fihom inqattaw ħajjitna. L-Ewkaristija hija esiġenti ħafna, jiġifieri titlob ħafna minna. Ma titlobx minna sempliċement rara u sawma ta' sija. Titlob li nħalluha tbiddilna fi Kristu biex inkunu aħna stess li nwasslu lil Ġesu fl-ambjenti kollha tagħna. Ġesu jrid jasal għand l-oħrajn permezz tiegħek u permezz tiegħi. L-Ewkaristija tgħinna anzi hija l-mezz sabiex naslu għal dan il-għan.